السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Sot do të paraqes disa nga citatet e Hazret Kalifi të dytë, radhiallahu anhu, se cila prej tyre është e veçuar dhe ka një këshill dhe një mësim në të. Disa gjëra Hazret Kalifi të dytë ka thënë edhe duke ju referuar Hazret Mesihut premtuar alayhi salatu wasalam. Mas pari, dhe të tregoj diçka në lidhje me tabligun, pra në lidhje me thirjen në rrugën e Zotit. Hazret Kalifi dytë, pas ndarjes së indizit Pakistanit, kishte dërguar një mesaj gjelëtse selanës Kadianit dhe banorve të Kadianit u kishte tërhequr vëmendjen që ata të bëjnë tabligë, dhe tyra juaj është të bëni tabligë dhe në këtë drejtim duhet të përpiqeni shumë. Pa dyshim, Allahu i madhrishëm i ka thënë Mesihut premtuar alayhi salatu wasalam për mes shpalljes që unë do të të qojë mesajin deri në skajt e botës, dhe gjithashtu e premtoj që Zoti do të ruaj nderin e emrit tënë deri në fund të kësaj bote. Dhe thirjen tënde do të qojë deri në skajet e botës. Allahu i madhrishëm vet ka premtuar që do të përhap mesajin e Mesihut të premtuar alayhi salatu wasalam, emrin e ti, deri në skajet e botës. Ky është premtimi i hynor. Dhe këtë gjë ai në bazë të premtimit të ti po e përmbush këtë edhe do të vazhdoj të apërmbush, inshallah tala. Por bashkë me këtë, Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam ka porositur edhe antarët e gjematit për tabligh, që lexoni librat e mi, përfitoni nga ata dhe bëni tabligh për të tjerët, ashtu siç sahabet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam bonin. Si të qoftë, edhe për të përfituar sa më shumë nga premtimet e Zotit të madhrishëm, kemi nevojë të përpiqemi shumë. Premtimet ekzistojnë, por Zoti i madhrishëm dëshiron që pranuesit e profetëve kanë përgjegjësi që ata të përpiqen edhe të japin kontributin e tyre në maksimum që të trashëgojnë bekimet e Zotit të madhrishëm. Dhe kur ndodhin këto të dyja gjërat, atëherë Allahu i Madhrishëm, sipas premtimit të Tij, jep fryt të jashtëzakonshëm, rezultate të jashtëzakonshme në përpjekjet e besimtarve dhe krijon mjete nga më të rejat të tablikut, si që shohim sot se Zoti sa shumë mjete na ka dhënë, mjete të reja na ka dhënë për tablik. Sidoqoftë, Hazret Kalifi i dytë, unë do të paraqes atë pjesë të mesazhit të Kalifit të dytë që ka lidhje me tablikun. Ai thotë, duke u drejtuar banorëve të Kadianit, të cilët ishin shumë pak, edhe kishin shumë pak mjete atëherë, edhe në këtë periudhë Kalifi i dytë u bën thirrje për tablik me këto fjalë, duke i dhënë edhe kuraj, duke i dhënë zemër atyre që kishin mbetur në Kadian, të cilët ishin gjithse 313. Hazret Kalifi i dytë tha, pa dyshim jeni të pakët, jeni vetëm 313 në Kadian, por mos harroni se kur Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam ka filluar, kishte filluar detyrën me cilin ishte ngarkuar nga Zoti i Madhrishëm, atëherë në Kadian ishin vetëm 2 ose 3 ahmedian. 300 padyshim janë më shumë se sa 3. Në kohën e Mesiut të premtuar alayhi salatu wasalam, popullësia e Kadianit ishte 1100. Kështu që proporcioni ishte, një ahmediani ishte për 366 njerëz në kohën e Mesihut premtuar alayhi salatu wasalam. Dhe në kohën tuaj, pra Kalifi i dytë thot në mesazh, në këtë kohë, nëse popullësia e Kadianit është 1200 dhe numri juaj është 300 ose 313, do të thot se një ahmedian është për 36 njerëz të tjerë. Kështu që në kohën e Mesihut premtuar alayhi salatu wasalam, kur Mesihut premtuar alayhi salatu wasalam ka filluar punën e tij, forca juaj sot është 10 fish më shumë se sa e kohës së Mesihut premtuar alayhi salatu wasalam. Dhe përveç kësaj, në kohën kur Mesihut premtuar alayhi salatu wasalam ka filluar detyrën, atëherë jashtë Kadianit nuk kishte asnjë xhamat tonin. Ndërsa tani Kalifi i dytë thotë, tani në, që në Indi kemi më shumë se 20 xhamate në Kadian, në Indi. Dhe të mblidhni forcat e këtyre xhamateve dhe të përhapni mesazhin e Ahmediatit në të katërta anët e botës, kjo është detyra juaj. Ky proporcion sot ndoshta duhet të jetë i Kadianit, nëse Ahmedianët sot janë në mira, edhe popullësia e Kadianit me siguri është më shumë, por këte tani kemi më shumë mjete dhe më shumë rrugë komunikimi për të përhapur mesazhin e Islamit të vërtet. Me bekimin e Zotit të Madhrishëm, në Indi xhamati po njihet në përmjet mënyrave, mjeteve të ndryshme, dhe por edhe ata që punojnë, që shërbejnë, që janë të dedikuar, misionarët, edhe ata, edhe individualisht duhet të bëjnë përpjekje, duhet të shpejtojnë përpjekje individualisht, ta kundërshtohen, rihen nga kundërshtarët. Megjithatë, ne me urtësi duhet të avjojmë detyren e tablighut, inshallah. Këtë gjë duhet ta kenë parasysh edhe vendet e tjera të botës, që Allahu i Madhrishëm na ka porositur për ta zgjeruar punën e tablighut, dhe për ta bërë atë sa më mirë. Kjo është porosia e Zotit në Kur'anin famullar. Këtë e tha edhe Hazret Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për këtë ishte urdhëruar. Por për këtë kemi nevojë të bëjmë strategjinë e duhur, planifikim të fort në çdo vend e në çdo zonë, në mënyrë që ta zgjerojmë tabligun. Dhe bashkë me tabligun kemi nevojë edhe ti përballojmë ata që antarsohen në xhamat. Disa vende bëhen tabligh, njerëzit antarsohen në xhamat, por xhamati nuk kujdeset mirë siç duhet për ta. Edhe kështu, një pjesë e madhe e atyre të rinjve që antarsohen në xhamat kthehen, sidomos në fshatra kur ahmedianët antarsohen, bëhen shumë antarsime, vinë kundërshtarët edhe i nxisin edhe i futin frikë në zemrat e tyre, edhe ata që janë të dobët, që janë frikacak, lëkunden edhe kthehen nga xhamati. Nëse organizatorët e xhamatit atje, ashtu siç kanë organizuar për tabligh, nuk bëjnë organizim të duhur edhe për mbajtjen e këtyre, atëherë njerëzit e tillë kthehen nga xhamati. Edhe alhamdulillah, në Indi po bëhet tabligh në mënyrë të planifikuar. Tashmë ata kanë mjetet e ndryshme, zyra e Islam Irshadit, departamenti i Nurul Islamit, i cili bën përpjekje përmes telefonave, përmes gazetave, po ashtu edhe departamenti i Vakfe Jadidit. Gjitha këto departamente, përgjegjësit e tyre, ata duhet të jenë në gatishmëri të shkojnë në çdo vend, në çdo fshat ku xhamati kundërshtohet, nëse ku ahmedianët kundërshtohen, bojkotohen nga kundërshtarët e tjerë në vendet e tjera. Edhe si kur të ndodhë kjo gjë në një fshat të vogël, përfaqësuesit zonal dhe kombëtar duhet të mbrinë atje dhe duhet t'i takojnë ahmedianët e tillë që janë dhunuar. Edhe kështu duhet të ndodhë edhe në vendet e Afrikës. Misionarët edhe përgjegjësit duhet të përpiqen që t'i forcojnë kontaktet e tyre, t'i japin zemër edhe atyre që janë antarcuar në xhamat, edhe të bëjnë planifikimin e duhur për t'i mbajtur ata në kornizën e xhamatit. Siç u kam treguar edhe në dars të Ramazanit, që edhe atje kundërshtarët e xhamatit mbrin më njëherë, kudo që xhamati mbrin, edhe kundërshtarët mbrin aty për t'i ngërmuar, për t'i nxitur ahmedianit e përsantarësuar, që ta të largohen nga xhamati dhe u afutin frikë në zemrat e tyre. Kjo sigurisht është në ato vende, sidomos ku bëhen shumë antarësime. Një Kazet Kalifi 2 tregon një ngjarje që është e Hoxha Kamaluddin Sahibit, i cili kishte bërë bejt në dorën e Mesihut Premtuar Sallallahu Alaihi Wasallam, por në kohën e kalifatit të dytë ai ra në sprov dhe ju bashkua grupit të lahorive, madje u bë udhëheqës i tyre. Ai sidoqoftë ai donte udhëheqje, gjë që e gjeti atje. Në lidhje me këtë, Hazret Kalifi i dytë thotë që ai si e kishte rritur shtuar dijen e tij dhe ligjratat, cili ishte sekreti i ligjratave të tij të efektshme. Hazret Kalifi i dytë thotë: Hoxha Kamaluddin Sahibi ishte i suksesshëm në ligjratat e tij, edhe sekreti i tij ishte që ai lexonte, studionte librat e Mesihut Premtuar Sallallahu Alaihi Wasallam dhe përgatiste një temë dhe vinte në Kadian, bënte pyetje Hazret Kalifit të parë, por edhe dietarëve të tjerë, dhe kështu e kompletonte temën që e niste. Edhe pastaj atë temë e merrte edhe shkonte në qytete të ndryshme të Indis, edhe e mbante atë si ligjërat. Edhe shikonte sukses të madh. Edhe Hoxha Kamaluddin Sahibi vetë thoshte se nëse njëriu do të përgatis të paktën 12 tema të tilla në çështjet saktuara, ai mund të shquhet shumë shpejt. Edhe vet ai kishte përgatitur 7 ligjrata. Edhe më pas ai kishte shkuar në Angli, edhe por deri atëherë ai ishte bërë shumë i shquar. Hazret Kalifi i dytë thotë që nëse do të përgatisni qoftë një ligjërat të tillë, edhe nga që ju vetë përgatisni këtë, i mbani përmend gjitha argumentet, mund të bëni ndikim të fortë tek të tjerët. Pra, gjëja e parë që i duhet të bëni është i lexoni literaturën e Mesihut premtuar alayhi salatu wasalam, të përgatiteni për argumentet. Hazret Kalifi i dytë gjithashtu thotë se në kohët e lashtë ta kështu ndodhte. Mësuesi i gramatikës ishte ndryshe, mësuesi i matematikës ishte ndryshe, pra për çdo profesion kishte një mësues të tij. E njëjta është edhe sot. Sot është koha e specializimeve, sot është koha e shkencës dhe teknologjisë. Ligjëruesit duhet të jenë shumë të përgatitur në fushën e vet, edhe kur ata shkojnë në vende të ndryshme, duhet t'i mbajnë ato ligjërata. Edhe dobia e kësaj do të jetë që ligjëruesi do të ligjërojnë sipas pikpamjes së xhamatit. Dhe ne, duke qëndruar këtu në qendër, do të dimë se çfarë po ligjërohet atje. Ata edhe mund të shtojnë disa gjëra duke shtuar sipas vendit edhe sipas kuvendit. Kjo është, pra, Hazuri thotë se kjo është metoda më e mirë për misionarët edhe për ata që bëjnë tabligh ose që kanë dëshirë për të shtuar dijen e tyre. Nëse do të përgatiten ligjërata të tilla, ata, pra, njerëz të tillë mund t'i mundin edhe profesorët më dhënë, dietarët më dhënë. Ditët e fundit edhe këtu u organizua një program mbase nga departamenti i tabligut, edhe në atë këtë program kishin marrë pjesë profesor të ndryshëm edhe të fesë krishtere edhe të fesë hebraike. Një profesor i hebre ishte gjithashtu edhe shkrimtar i shumë librave. Ai ishte i pranishëm aty. Në këtë mbledhje, një djalosh misionar i ri ka mbajtur një temë, një ligjrat. Edhe profesori në fjalë hebre u ndikua mjaft. Edhe kur e mori fjalën, tha me mjeshtri disa gjëra, duke mbështetur, duke thënë pro Islamin dhe pro kalifatit, mirëpo ka thënë edhe disa gjëra me shumë dredhi kundër Islamit. Më pas misionari në fjalë mori fjalën dhe shumë mirë i dha kundër përgjigje. Edhe ky profesor më vonë erdi dhe takoi mua dhe më tha mua që ai misionari juaj i ri që ka shumë i zgjuar. Kështu që këta profesor të feve të ndryshme kështu argumentojnë muslimanët e tjerë, jo ahmedianët, dhe ata nuk kanë ndonjë përgjigje dhe kështu i mundin. Por ahmedianët kanë literaturën e Mesihut premtuar alayhi salatu wasalam dhe para asaj askush nuk mund të qëndrojë. Ju me librat e Mesihut premtuar alayhi salatu wasalam mund t'i mbyllni gojën çdo kujt. Kështu që është detyra jonë që ne ti lexojmë librat e tij në mënyrë që të shtojmë dijen tonë edhe gjithashtu të shtojmë spiritualitetin tonë. Se sa ishte dëshira tek njerëzit e parë të xhamatit për të bërë tabligh, Hazrat Kalifi i dytë thotë që kur kam qenë i vogël, bashkë me disa shokë të mi kisha krijuar në komunitet, një komunitet, edhe kishim nisur një revistë që e quajtëm Tashhizul Azhan. Edhe ndër shokët e mi ishte edhe Qodri Fateh Muhammad Sahab Sial. Ai më vonë do të bëhej edhe misionar, edhe do të shërbente edhe në Angli. Hazrat Kalifi dytë thotë se vajza e ti është martuar me Qodri Abdullah Khan Sahibi, i cili është vëllai i Sir Zafrullah Khan Sahibit. Gruaja e Qodri Abdullah Khan Sahibit, ose vajza e shokut tim, një ditë më tha që kur ju e keni caktuar Nazire Ala, babain tim, ai shpesh në shtëpi ankohe duke thënë se unë e kam dedikuar jetën për tabligh, ndërsa Hazuri më lidhi me karigen e kishte fjalën për një përgjegjësi me punë zyre. Pra, kjo ishte dëshira e ti për të bërë tabligh. Nga ana tjetër, unë shoh që në xhamat kemi edhe njerëz të cilët më shkruajnë se nuk pëvlerësohen misionarët. Pra, këtu kemi një mësim që duhet të ndjekim, të parët tanë, duhet të kemi dëshirën e flakt për të bërë tablik siç kanë pasur ata, dhe atë shumë e kanë pasur ata sa që kësaj i japin përparësi në vend që të shërbeni në përzyra. Përveç kësaj, disa njerëz kërkojnë, pra këtu kërkojnë që ata të caktohen këtu në qendrën e xhamatit. Por nikosisht duhet të kemi parasysh që edhe xhamatet ashtu siç duhet të kujdesen për misionarët edhe mobiliginet nuk kujdesen. Pra antarët e xhamatit nuk i vlerësojnë siç duhet misionarët e tyre dhe vijnë ankesa në lidhje me këtë nga disa vende. Megjithatë, dua të them edhe këtë që edhe misionarët dhe mobiliginët kanë përgjegjësi që ata në xhamatet e tyre të krijojnë dinjitetin e tyre duke ngritur veten në dije edhe në spiritualitet. Aq lart sa që asnjë antar i xhamatit të mos guxojë të thotë në një fjalë kundër tyre. Disa vende në disa përgjegjës thonë fjalë të patënjë rreth misionarëve. Dhe aty ku misionari përpiqet të bëjë reformë, ata filluan të flasin kundër tij. Duke treguar se cili është sekreti i pranimit të lutjeve, Hazret Kalifi i dytë thot në një vend dhe duke u referuar Mesihut të premtuar alayhi salatu wassalam, Hazret Kalifi i dytë thot që Mesihut premtuar alayhi salatu wassalam solli mrekullit të tilla që ai krijoi njerëzit të cilët do të kishin përvojë në pranimin e lutjeve dhe të cilët do të shkaktonin revolucione të mëdha në botë. Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam tha, "Qum pesha bruvi kar yek dua bashat." Edhe kjo do të thotë që atë që nuk mund të bëjë e gjithë bota, mund ta bëjë një lutje e vetme. Por kjo nuk do të thotë që Zoti i Madhrishëm është i obliguar ta përmbush çdo lutje. Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam, Mesiu premtuar Islam i vdiq djali Mubarak Ahmedi, miku Molvi Abdul Karim sahibi. Edhe pse ai kishte bërë lutje për të dy, por edhe kjo është një shenjë e tij, sepse Mesiu premtuar Islam Islam vet më përpara kishte njoftuar që Mirza Mubarak Ahmedi do të ndronte jetë që në vegjëli. Kështu që jo çdo lutje e pranohet dhe as çdo lutje refuzohet. Po, ajo lutje për të cilën Zoti ju thot që unë do ta pranoj, do të përmbushet patjetër, askush nuk mund ta pengojë atë. Pastaj duke treguar pikërisht këtë temë, pra temën e pranimit të lutjeve, Hazret Kalifi i dytë i jep përgjigje të një akuze të lahurive, të cilët kishin ngritur akuzën kundër kalifit të dytë që a ishin përmbushur shenjat e Mesihut premtuar alayhi salam tek ai apo jo. Edhe ai thot që Mesihut premtuar alayhi salatu wassalam ka ardhur si Mesih edhe ai ka sjell shenja edhe të cilat do të përmbushen. Lahurit kanë të drejtë kur nëse thon se këto shenja nuk po plotësohen përmes meje, por ata e kanë për obligim që ata përball meje të ngrejnë liderin e tyre dhe të thonë se ky është ai lider tek i cili po përmbushen shenjat e Mesihut të premtuar alayhi salatu selam edhe profecitë e tij. Nëse me të vërtetë Zoti po pranon lutjet e tij dhe përmbush shenjat e Mesihut të premtuar alayhi salatu selam tek ai, atëherë ne jemi të obliguar ta pranojmë atë. Edhe jemi të obliguar të pranojmë se kemi qenë gabim. Sepse ne të dy pranojmë vërtetësinë e Mesihut të premtuar alayhi salatu selam. Kështu që u thot lahorive Mesihut të premtuar alayhi salatu selam, mos bëni akuza që bien mbi Mesihun e premtuar alayhi salatu selam, të cilin ju e besoni se ai është mujaddid dhe ai ishte njëri i prej Zotit. Kështu që e para që së pari, nëse nuk do të më pranoni mua, nuk ka problem, kjo është e drejta juaj, por në vendin tim duhet ta sillni liderin tuaj edhe ta provoni se lutjet e tij do të pranohen dhe shenjat e Mesihut premtuar Islam, lutjet e Mesihut premtuar Islam përmbushen në përmes tij. Atëherë ne do ta pranojmë atë. Por nëse ju do të thoni se nuk përmbushen shenjat e Mesihut premtuar Islam, as tek ju e as tek unë, atëherë kjo është akuzë kundër Mesihut premtuar Islam. Hazrat Kalifi i dytë thotë që shton që por njerëz këta janë të tillë që as nuk duan ta dëgjojnë fjalën dhe mbyllin derën. Do t'i tregoj edhe disa ngjarje të vogla, tregime të vogla që kalifi i dytë radhiyallahu anhu ka treguar duke u referuar Mesihut premtuar alayhi salatu wasalam. Edhe një shembull është i një plake të kërrysur, pra një plakë Mesihut premtuar alayhi salatu wasalam jep të shembullin e një plake e cila ishte aq e kërrysur sa që nga kurrizi i saj kishte dalë një gung. Dhe dikush e pyeti: a dëshiron që kurizi jot të drejtohet ose gjithë njerëzit e tjerë të kryesen si ti? Disa njerëz janë shumë ziliqar. Edhe ajo ishte e tillë dhe i përgjigjet: unë kam vite që jam e tillë edhe nuk mund të drejtohem dot. Kështu që më mirë të kryesen gjithë njerëzit e botës në mënyrë që edhe unë të qesh me ta dhe ta qetësoj veten. Pra ka njerëzit e ti, ka njerëz të tillë të cilët janë kaq ziliqar sa që ata nuk u intereson që ata të drejtohen, të rregullohen, por dëshirojnë që edhe të tjerët të futen në atë telashe, në atë vështirësi të cilat ata janë. Kështu që ne duhet të lutemi që ne të mbrohemi nga ziliqarat e tjerë dhe gjithashtu asnjëherë të mos bëhemi pjesë e ziliqarve të tillë të cilët flasin në këtë mënyrë. Një tjetër tregim është një të verbri. Thot Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam tregonte që ishte një verbër i cili po bisedonte gjatë natës me dikë, edhe një njëri tjetër i cili po përpiqej të flinte pengohe. Edhe ai i tha plakut këtij të verbrit: ma mirë fli. Edhe i verbri i tha që fjetja ime është vetëm që unë të hesht, sepse unë nuk shoh. Edhe kështu që më mirë vetëm po pushoj, më mirë nuk po flas, kështu që kjo është për mua gjumë. Pra Hazrat Kalifi dy thot, as Mesihu premtuar alayhi salam thoshte se kjo është edhe shembulli i besimtarit përballë vështirësive, përballë kundërshtimeve dhe bojkotimeve të kundërshtarve, të cilët vinë edhe tentojnë ta vrasin, tentojnë ta lëndojnë atë. Edhe ai kështu u përgjigjet duke thënë se un jam i vdekur në rrugën e Zotit. Un që kur e kam pranuar Islamin, fenë e vërtet, e kam sjell veten në rrugën e Zotit, edhe un që atë ditë kam vdekur për hir të tij. Kështu që ju duke më vrar mua asnjë dëm nuk do të më sillni. E i vetmi ndryshim që do të bëni është që më përpara kam nëse do të isha i vdekur por ecja në sipërfaqen e tokës, pas vrasjes ime un do të jem i vdekur nën tokë. Ky është shembulli i besimtarit. Një tjetër shembull tregonte Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam dhe thoshte se një grua që ishte shumë kopratse mori pjesë në një dasëm Dhe nusja e vllajit të tij ishte bujare. Dhe ato të dyja marrin pjesë në një dasëm. Pra bujare ishte ajo, pra nusja ishte bujare në dhuratë dhënje. Dhe nusja, kjo gruaja jep 1 rupi si dhuratë çiftit, ndërsa nusja jep 20 rupi. Kur ato kthehen, dikush e pyeti gruan që sa keni shpenzuar për dhuratën? Edhe ajo thot: "Unë dhe nusja kemi shpenzuar 21 rupi." Kështu që disa njerëz që sakrifikojnë shumë në rrugë të Zotit, disa të tjerët përpiqen të etiketojnë vetes. Edhe në xhamatin ton, nëse ka njerëz të numëruar të cilët shpenzojnë në rrugën e Zotit shumë, i gjithë xhamati, nëse dëshiron të ta marrë këtë pra ndaj vetes, njëti shembull aplikohet te ta. Po ashtu ndodh që në disa vende të varfrit sakrifikohen shumë, ndërsa të pasurit që mund të sakrifikohen më shumë, ata në raport shkruajnë që xhamati ynë ka sakrifikuar kaq shumë para në rrugë të Zotit. Ndërkohë, e vërteta është që ata mund të sakrifikonin akoma më shumë. Një tjetër ngjarje tregoi që një herë në një loje futbolli, ndoshta nuk ishin zbatuar traditat e xhamatit, traditat e fesë siç duhet, dhe Hazret Kalifi i dytë u bën vëretje dhe thot që shikoni, shakaja nuk është ndaluar, është e lejuar. Edhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam bënte shaka, edhe Mesihu premtuesi sallallahu alaihi wasallam bënte shaka, edhe unë bëj shaka. Unë bëj shaka me fëmijët e mi, me gratë tona, me të afërmit e mi. Por asnjëherë nuk nënçmoje. Asnjëherë nuk synojmë që të nënçmojmë dikë përmes shakave tona. Nëse rastësisht del në një fjalë nga goja e cila është nënçmuese, atëherë pendohemi dhe i kërkojmë falje Zotit, dhe këtë duhet të bëjë çdo kush, sepse nga njëherë ndodh që përmes shakave dikush lëndohet, edhe ne më vonë kuptojmë se kemi bërë gabim, atëherë duhet i kërkojmë shumë falje Zotit. Edhe Hazreti Kalifi i dytë, duke ju referuar kësaj loje, thot që në këtë loje janë bërë disa shaka që nuk ishin të denja. Edhe Kalifi i dytë thot se unë nuk them se mos bëni shaka. Bëni shaka, luani, por bazi bazi, barish baba hëm bazi. Është një shprehje në gjuhën perse, do të thot që do të thot, nëse loja është loje, shumë mirë, por nëse do të fillosh të luash me mjekrën e babait, kjo nuk është e lejuar. Do të thënë, nëse do të fillosh të luash me nderin e babait, kjo nuk është e lejuar. Pra, pozitën që e i takon Zotit, jepja Zotit. Pozita që i takon futbollit, atë pozitë jepja në futbollit. Pozitën e mbrëmjeve të mbrëmjeve poetike, jepja në mbrëmjeve të poetike. Pozitën e profecive, jepja një profecive. Kështu që nëse keni dëshirë të bëni shaka edhe të përqeshni, atëherë shkoni në Lahor edhe aty organizojnë mbrëmje poetike për ditë, për natë, dhe aty poetët hahen me njëri tjetrin me fjalë poetike, përmes gojtarisë së tyre, dhe edhe ju bashkohuni me të, edhe nëse do të bëni këtë gjë që keni bërë atje, njerëzit në fundit do të thonë se banorët e Lahorit kanë bërë shaka, nuk do të thonë se ahmedianët kanë bërë shaka. Por nëse këtë gjë ju do të bëni, jo atë që do të bëni atje, por edhe 1/10 e asaj që do të bëni atje këtu në Kadian ose edhe në Rabwa, pra në një qendër të xhamatit, atëherë njerëzit do të thonë se ahmedianët e kanë bërë këtë gjë. Tani nuk është vetëm fjala për Kadianin apo për Rabwan, por në të gjitha vendet ku xhamati organizon lojra ose evente të tilla, atëherë Ahmadianët duhet të ruajnë dinjitetin e tyre në mënyrë që askush të mos flas kundër xhamatit, të mos e marrë në përkëm, në përgoj emrin e xhamatit. Në mbledhjet tona, në mbrëmjet tona, ne duhet të ruajmë identitetin dhe dinjitetin e xhamatit. Gjithnjë duhet të kemi parasysh dinjitetin e xhamatit. Kështu që këto ishin disa fjalë që kisha zgjedhur për ju sot. Ishin, janë shumë mësim dhënë se ne duhet t'i kemi parasysh këto gjëra.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرِ